ዳሎ ከነደብ ድምጽ አሜሪካ ጻባ ዘሐድሽ ወኪላ በስመራ ዘሉ ጻባ ናይ ገዛውቲ ዝፈርስ ዘሎ ወላ ናይ ዝተቀተሉ ገደመ ዘይብሉ ዘይዛረ ቢሎ ቀዳማይ ነገር ሓደ ጀማርኩም ኢልካ ዘይጀመርክታይም ጓር ፅባይ ኣይኮነ
ሃሎ ድምፂ ኣሜሪካ ሓደ ወኪል ናይ ስርዓት ወያነ ንጉዳይ ናይ መበል 14 ዓመት ፈፅሚ ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ድምልከት ንክዛረብ ኣቅሪብኩም ብዛዕባ ኮሚሽናት ክዛረብ እንተኮይኑ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምፍታሕ ሰለስተ ኮሚሽናት ቆማት ተወሲነን፣ ኮሚሽን ዶብ፣ ኮሚሽን ካሕሳ፣ ኮሚሽን ጠንቂ ናይቲ ነቲ ውግእ ዝኸፈተ በተን ነቲ ጉዳይ ኣምፂቐን ሒዘንኦ ዘለዋ ግን እዚ ኮሚሽን ናይ መን ነቲ ኩናት ኣሳዊርዎ ዝብል ቆማ ኣይትኣለን። እቲ መዝነት ንሕብረት ኣፍሪቃ እዩ ተዋሂብዋ ኮሚሽን ከተቕውም ነቲ ጉዳይ ከዓ መን ነቲ ኩናት ጀሚርዎን ኣሳዊርዎን ከተለልን ክትመምን ውሳኔ ክትህብን። እዚ ደቆመ ኮሚሽን ውሳኔ ከይሃበክ መፅናዕቲ ከይከፈተ ንባዕሉ ኣበየ ኣሎ ከይተባህለ ሂቡና ክብለና ሲ ንሕና ኤርትራውያን ጉዳይና ካብ ዝሰሓተ ናብ ዝለዓለ ንከታተል ኢና። እሱ ግን ወቅ ደንቦቦ ኮይኑ እዩ ነዚ ክትሓተው ነይሩ እኳ ከም ጋዜጠኛ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ፣ እዚ ናይ ቻትሩም ወይከዓ ኮንፈረንስ ሩም ኢልኩም ከፊትኩምዎ ዘለኹም ሲ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ደፅላኣካ በጀካ ናይ ምፅራፍን ናይ ጫቅጫቅን ካልእ ሓንቲ ጥቕሚ ዘይብሉ ኮይኑ ረኺበዮ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ክንዲ ነቲ ንዑ ሂብኩምና ዘለኹም ናይ ኤር ታይም ዋላ ሓሙሽተ ኣፍታናትኩም ፕሮግራም ወሲኽኩም ንዑ ተተዓፅዎ ክንደይ ደስ ምበለኒ። ተኸታታሊኹም ካብ ሲያትል ይቐኒለ።
ሰላም ሬድዮ ቪኦኤ። ኣብ ናይ ኢትዮ ኤርትራ ዝምልከት ኣብ ቃለ መጠይቕ ምስ ኣምባሳደር ኤርትራ ኣብ ዩናይትድ ኔሽን ግርማ ኣስመሮም ኣብ ዘረቡ ዩናይትድ ኔሽን ዘርዮም እቲ ፍርዲ ኣይተርጎምዎን ፍትሒ ፍትሒ ዝብል ብዙሕ ግዜ ደጋጊምዋ። ልክዕዩ ኣብዚኣ ኣርስቲ እዚኣ ፍትሒ ኣይተረኸበትን ኤርትራ። እዛ ፍትሒ ትብል ቃለ ደጋጊምዋ ዘሎ እቶም G15 ሕጂ ስጋብ ሕጂ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዘለዉ እንታይ እዮም? በዓል ብተወደድ ጋዜጠኛታት ኣሸሓት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ፍትሒ ኣይግብኦምን ድዩ ካብ ደላይ ፍትሒ?
ድምፂ ኣሜሪካ፣ ሕዚ ዳ እንታ ክብሉ እዮም ወያኔ? ሕዚ እውን ኤርትራ እያ ገራተኽሉ ድዮም ዝናይ ጋንበለ ህልቂት ብጣዕሚ ዘሕዝን እዩ የቐድኒየለይ።